Noista jutut.
Tere, head kuulajad! Täna on stuudios Meeli Pärtelpoeg ja Margit Prantsus ja meil on täna üks selline tore teema. Kui hakkasime mõtlema eelkõige enda elu peale, siis just kui tuli selline mõttekäik, et inimesel võib olla just kui päris mitu elu. Eelkõige muidugi meie elu on igavene, aga me oleme olnud tüdrukud, siis me oleme olnud neiud, siis me oleme olnud täiskasvanud naisterahvad, me oleme olnud abikaasad. Ühesõnaga inimene liigub just kui sellisest staatusest staatusesse. Mõni neist jääb ka kestma, aga mõni vahetub teise vastu. Näiteks me ei ole enam tüdrukud, kuigi me jumala lapsed oleme ju ikka ja alati. Aga natukene tahame täna nendel teemadel rääkida ja püüda mõtestada, et kuigi mingis mõttes meie elu muutub, siis meie olemus jääb ju siiski samaks ja milliseid häid õppetunde saame kaasa võtta edaspidisesse ellu. No Meeli, kas sa tahaksid teha jutu otsa lahti, et mis radu su mõtted käivad?
Täna hommikul ma lugesin ühte Konfutsiuse mõtet, et inimesel on kaks elu. Teine elu algab siis, kui inimene avastab, et üks ainus elu on. Ehk siis ma jäin selle üle mõtlema, et me tegelikult ju inimestena kogu aeg nagu alustame uuesti. Meil on nagu mingid eluetapid ja me võtame ennast jälle justkui kokku ja me teeme kardinaalsed muutused ja me läheme oma uude ellu sisse ja siis see jälle muutub. Et nii see ongi nagu. Aga üks on kindel, Konfutsius ütleb õigesti, et seda elu tuleb kasutada. Mitte oodata seda teist elu, et ma pärast kunagi hiljem teen, ma teen praegu nüüd ja kohe.
Jaa, see on väga suur tarkus, sellepärast, et mõnikord me võimegi ootama jääda, et millal see minu elu siis algab või et mida kõike ma teeksin siis, kui mu need unistused täituvad ja nii edasi, et eks mingid asjad jaa ole, mida me ootame. Me ootame tüdrukuna seda printsi valgel hobusel ja kui me kasvame suuremaks, me ootame, et meil on endal lapsed ja nii edasi, et mingid ootused loomulikult on, aga huvitav, millised siis on need asjad, mida ei peaks ootama, vaid mille sisse võiks Jumal abiga püüda üsna peatselt astuda.
Jumal abiga saab olla tänulik juba nüüd, kohe ja praegu. Mitte homme, üle homme siis, kui ma selle asja, mingi asja kätte saan. Kui ma näiteks püüdlen väga oma tervisliku eluga veel tervislikuma elu poole, siis ma ei hakka ootama, et ma nüüd saavutan mingi taseme ja siis hakkan tänulik olema. Ma olen juba praegu tänulik. Juba nende mõtete eest, juba selle eesmärgi pärast, ma olen tänulik iga päev.
See on küll tõsi. Tõesti ei ole ju olukorda, mille sees me ei saaks olla tänulikud. Isegi kui olukord on väga kehva, me saame siiski Jumalat tänada selle eest, et no kui see on nüüd põhi, siis järelikult siit saab minna tee ainult üles poole, et enam alla poole minna ei saa, et kas või siis selle eest tänulik. Ja ma olen ka mõelnud selle peale, et tegelikult, mis seda tänulikust puudutab, siin ongi küsimus meie tahtes, meie otsustamises ja meie tähelepanelikkuses, kas me märkame neid asju, mida Jumal teeb ja ka need head asjad, mida Jumal teiste inimeste läbi teeb meie elus, et kas me märkame neid asju ja kas me võtame aega, et sellest tänada, et ilmselt ei ole olemas, jah, olukorda või teemat, kus me ei saaks olla Jumalale tänulikud ja ma arvan, et ei ole ka sellist inimest, kellel ei oleks mingis asjas tänupõhjust. Et kui sa hea raadiokuulaja tunned praegu, et no minul ei ole mingit põhjust, siis sa võid Jumalat tänada kas või nende paremate päevade eest, mis sul on olnud ja Jumal abiga, kuhu sa võid ka jõuda edaspidi. Et nüüd me vist jõuame natuke jälle nende asjadeni, mida me siis ootame. Meeli, mida sina ootasid, kui sa olid väike tüdruk?
Mul oli üks väga ilus ja suur ja roosa unistus. Ma tahtsin endale oma tuba, oma väikese voodi ja kapi ja päikese paistega aknast ja väikeste kardinatega. See oli nii suur unistus.
Kas sa said selle?
Palju aastaid hiljem sain.
Kas sa siis tundsid sellest nii suurt rõõmu, nagu sa tundsid siis, kui sa seda ootasid?
See oli teistmoodi rõõm, aga ma olin rõõmus tõeliselt, olin. Kuigi ma olin ju täiskasvanu juba ja see lapselik unistus lapsena ju ei täitunud. Aga sellest unistusest sai inspiratsioon. Ma ju hakkasin tegema ise kätte vahel väikeseid maju ja tubasid. Plastkanvaast ja tikkima seda, millised seinad ja milline mööbel seal on ja nii edasi.
Teame sinu tikkimist, oskust ja käsitööd. Nii mitmegi Eesti kiriku altarit kaunistab just sinu tehtud altaripits. Minul tuleb siin kohal meelde üks mu ema unistus, mis oli, kui tema oli väike laps. Ja noh, ma millegi pärast arvan, et paljudel lastel on selline unistus olnud. Tema unistas sellest, et kui ma saan suureks ja lähen tööle, siis oma esimesest palgast ma ostan kogu palgaest kommi, et saaks ükskord ometi isu täis süüa ja siis ma küsisin oma ema käest, et no, kui sa siis läksid tööle, kas sa siis ostsid kommi? Siis ta ütles, et ei ostnud, siis olid hoopis juba muud asjad mõttes, nii et selles mõttes need unistused võivad ka teiseneda.
Aga olukordades, kus me oleme kõik erinevates olukordades, on täiesti kahte moodi võimalik asjasse suhtuda. Kas tõesti, nagu me rääkisime tänutundega või ka virisedes. Ma juhtusin kuulma ühe naise jutustust sellest, kuidas tema mees teda kontrollib. Ja ta rääkis põhjalikult sellest, kuidas mees viib ta kohale ja mees ütleb, kust tuleb sõita ja kuidas peab olema ja tuleb järgi ja tema kontrollib. Ja ma kuulasin teda ja mõtlesin, et aga tegelikult ta ju püüab ise seda meest kontrollida. Selle asemel, et olla tänulik, et see mees tema eest niimoodi hoolitseb. Et see ongi nagu kahte pidi võib naine suhtuda oma elus oma situatsioonidesse.
Jah, seda küll, samas ei tea ja ei ole tema nahas olnud, et kui see muutub tõesti, võib ju ka muutuda ängistavaks, kui liiga palju kontrollitakse. Mul on sellel teemal abikaasa ka selline suhe, et kuna tema väga hästi tunneb kõiki Eesti teid ja tänavaid ka enamikes Eesti linnades, et siis kui mul mõnikord on sattumist kuhugi kodund kaugemale, siis ma võin mis tahes kohas olles talle helistada, et kus ma nüüd asun, et siin on üks väike sild ja siin tee keerab kahte suunda, aga mitte ühtegi tee viita ei ole, kuhu ma pean keerama. Muidugi on tänapäeval olemas ka juba need telefonides, GPS-id ja igasugust erinevad asjad, aga ikkagi mulle meeldib, elus inimene mind juhatab ja nii meeldiv on, kui ta siis alati ütleb, et aha, selge, ma tean, kus sa oled, et vaata, seal on veel üks selline üksik puu kasvab ja võt, keera sinna poole.
Et ja ma on... kuulen, et sa tänad teda selle eest, sa oled tänulik.
Väga.
Et see on imeline, et sa tänad, oled tänulik selle eest, mis sinu elus on.
Ja ikka.
Aga see naiste rahvas ei olnud just kui tänulik, et tema just kui nurises, et temal on nii palju meest.
Ma arvan, see nurina teema on miski, mida me kõik peame oma elus nagu valvama, et see ei kasvaks üles. Et nii lihtne on ju nuriseda, et näh, jälle nii ja miks jälle nii ja et jah, tõesti selle asemel hoopis tänada Jumalat, et eks seda me peame kõik endale meelde tuletama.
Naiste jutud.
Sa mainisid eelpool käsitöö tegemist. Äkki sul on mõni selline huvitav lugu sel teemal jutustada, et näiteks minu peamised sooritused selles vallas jäid kooliaastatesse, kui oli käsitöö õpetuse tund ja peale seda ma küll natukene heegeldasin, aga siis vajus seegi kuidagi unustuste hõlma. Kas sul on sel teemal ka mingid sellist huvitavaid lugusid rääkida? Et minu mõelest on alati raadiosaadet kuulates on nii huvitav kuulda, kui keegi räägib mingi põneva loo.
No minu lugu algab sellest, et minu ristiema oli väga kõva kuduja. Ja ma tihti peale olin tema juures ja vaatasin, kuidas kindad valmisid ja sokid valmisid ja tahtsin kangesti ka seda kõike osata. Aga noh, ma olin väike tüdruk ja siis ta andis mulle nõukogude naise käsitöö lehe ette, näitas ära tingmärgid, näitas ära, kuidas tuleb midagi teha, andis kera ja vardad või siis seegel nõela ja ütles, tee nüüd. Aga see asi lõppes alati sellega, et kui õhtu otsa sai, siis ta ütles nii, anna nüüd see kera siia ja see, no, see poolik valmistöö, mis ma seal olin suutnud oma väikeste näpukestega teha, keris selle rahulikult, harutas selle üles, pani lõngad kokku ja kappi, et seega siin lõnga raisata ei ole. Ja mul oli alati nii kahju, siis ma mõtlesin, kui ma kunagi suureks saan, kui mul oleks nii palju lõnga, et seda jätkuks lõputult. Kui ma viimati koristasin oma kappis, ma avastasin, et mul on tõesti nii palju lõnga, et ma võin seda jagada.
Et see lõng nüüd ootab siis kudumist ja heegeldamist. Aga mul tuli selline mõte, et äkki see nagu iga õhtune pettumus siis, kui su töö üles harutati, äkki see siis kuidagi otsiski suuremat väljundit sinus ja võibolla sai Jumal seda kuidagi ära kasutada, et see loomise soov sinus läks tugevamaks.
Ma arvangi seda, et see oli niimoodi ilmselt Jumala poolt mõeldudki või ta toetas sel viisil just kui nagu ära võtmisega. Et see soov oli nii suur. Ma olin 14, kui mul tuli suur tahtmine teha suur laudlina. See on täiesti müstiline, sellepärast, et ma olin enne seda ainult ühe väikese liniku eegeldanud. Niidist ei teadnud ma midagi. Aga mul tuli selline mõte ja ma leidsin sellise ajakirja, kus oli selline muster. Ja ma mõtlesin, et ma teen selle ära. Ma ei teadnud mitte midagi materjalidest, aga ma teadsin, et ma tahan seda emale kinkida. Ja siis ma, esimesed võtted olid ainult käes. Ja siis ma ostsin, eegelnõela ma leidsin kuskilt ema tagant. Aga siis ma läksin ja ostsin oma söögiraha eest, ostsin niidi. Omast arust alguseks piisavalt, 4 rulli niiti. Siis ma avastasin, et see ühes rullis oli nii peenike niit, et 2 tükki tegi ole korraga tuli panna. Nagu. Sain 2 rida ära heegeldatud ja kogu niit oli otsas. Siis ma mõtlesin, mis ma nüüd siis teen? Siis ma mõtlesin, et tuleb järgmine söögiraha ja siis ma lähen uuesti otsima. Söögiraha pidi maksma koolis. Ja läksin siis uuesti ohimet, oli müügile tulnud suur poolitäis niiti ja mul juhtus, et mul jätkus raha. Ja vaatasin, et see on sama jäme, kui minul see 2 rulli niiti koos läks. Ma ostan selle. Sobiski oma vahel. Ja hakkasin siis salaja heegeldama. Ma ema käis 2 kohaga tööl, õhtuti käis ta siis kuskil teises kohas tööl ja see õhtune aeg oli minu heegeldamise aeg. Ja ma heegeldasin, iga kord, kui ema tulemas oli, peitsin sinna teki kappi ära kuskile sinna teki alla. Ja ühel hetkel siis sai ta valmis, panin narmad kõik külge ja olin ise nii kangesti uhke ja sünnipäev emal ei olnud veel käes, aga ikkagi tahtsin üle anda, sest nii põnev oli. Ja siis ta vaatas mind sellise näoga, ütles ja saidki valmis. Ja siis jäin mina niimoodi vaikseks ja ütlesin, sa teadsid või? Muidugi ma teadsin, ma ju koristasin kappi. Aga ma ei öelnud sulle, sest ma kartsin, sa jätad pooleli. Ja siis ma sain aru, et ma ema toetas mind selliselt, et ta hoidis mu saladust. Samas selle linik sai nii suur. Ühtpidi ta oli 2,20, teisipidi oli 1,40 või midagi sellist, et hästi suur, suur võimas laudlina. Siis ma sain aru, et ma suudan kõike. Ma saan kõigega hakkama, pärast seda läks nagu lahti.
Nii et need olid sellised esimesed näpuharjutused, pärast mida võis juba altaripitside kallale asuda?
Altaripitsidega tuli mul selline tunne, kui ma esimest tahtsin tegema hakata. Ma mõtlesin väga selle peale, et Eesti kirikutes on palju ilusaid pitse, aga nad on natuke väsinud, nad on vanad. Neid on ju pestud ja neid on ju tärgeldatud.
Ja kirikuhooned on ju sageli sellised, vähemalt varasematel aegadel ja paljud ka tänapäeval on olnud niisked.
Just.
Ja ilmselt see ka jätab oma
jälje. Ja see kõik rikub jaoks ju lõpuks seda materjali. Ja siis ma mõtlesin, et kui ma suudaksin, ma aitaksin kas või mõnda kirikut. Muidugi mu plaanid olid suuremad, plaanidele pandi natuke piir peale. Aga siiski, ma ikkagi jõudsin mõnele kirikule teha altaripitsi.
Väga tore. Sellest oleme pereraadios ennem ka rääkinud ja see on tõesti erakordne. Ma pean tunnistama, et minul kahjuks ei ole midagi sarnast kõrvale panna ja kui ma hakkasin mõtlema, et mida siis mina oma emale väiksena valmistasin, siis ausalt öelda see ka väga palju ei meenugi. Pigem olid need sellised kooli või lastaaja poolsed algatused, et ala tuleb naistepäev või siis ei olnud ju emadepäeva, ei tähistatud, et nüüd kõik me valmistame oma emadele midagi kaunist ja kus juures just hiljuti oma emaga sellel teemal ka rääkisime, et ütlesin emale, kas sa mäletad seda, kui me lasteaias pidime oma emale valmistama pihlakatest kaelagee, et see oli ikka väga kummaline küll, et tegelikult emad ise pidid aitama lastel neid pihlakaid siis leida või pidid hea seisma, et lapsed tuleksid pihlaka kobaratega lasteaeda, et siis seal ajasime need nii-öelda niidi neile taha ja siis tulid sellised no, kaelakee moodi asjad, et emad ise aitasid need korjata ka, aga ma arvan tegelikult igal emal on ikkagi hea meel, kui kas või midagi tema lapsekene temale teeb või joonistab mingi pildi, kus on suhteliselt peletiste nägudega kriipsu jukud, aga ikka on lapsevanemal hea meel, kui ta laps on midagi teinud.
Nende tähtpäevadega on ka ju ajas on muutunud nad. Kõigepealt oli ju naistepäev ja emadepäev ei tähistatud. Ja siis tuli ju emadepäev ja naistepäev jäeti kohe kõrvale. Iljam juhtus nii, et hakati mõlemat just kui tähistama.
Jaa, see on tore, kui mõlemat tähistatakse.
Aga see oli minu elus oli niimoodi, et mina tüdrukuna ootasin, et noh, et naistepäev, ma saan nüüd suureks, siis hakkan mina ka lilli saama ja tähelepanu. Sain suureks ja siis tuli emadepäev, aga ma ema ju ei olnud. Ja ikka ilma. ja siis enne kui siis jõudsin ise ema staatusesse.
Ja nii ta on. Üsna sageli on mitmetes kirikutes emadepäeval ka kõigile naistele koguduses lilli jagatud, et see on minu mõelest päris kena.
See on kena ja see on hea, et nüüd seda naistepäeva ka enam ei niimoodi ei, noh, ei tõrguta, et see on ju tore, et see selline päev.
Ja minu mõelest on väga tore ka see, et nendel tähtpäevadel juba on olemas ka teissuguseid lilli kui ainult nelgid.
Oh jaa. Ma olen talvesünnipäeva laps ja ma terve oma lapsepõlve ja ka päris jupike noorust sain oma jaanuarikuu sünnipäevaks raudselt alpikanne, kas roosasid või punaseid või valgeid või kirjusid, kõik. Rohkem vähemalt üldse võimalusi ei olnudki.
Minu mõelest on alpikain väga ilus lill tegelikult, aga ma mõistan sind, et kui nõukogude ajal, no mis lilled siis olid? Nelgid, alpikannid, gladioolid ja võib-olla mingiks suursugusemaks puhuks kalla.
Roosid olid ka, aga need oli ainult teatud osas aastast. Et minu ema, kes on augustis sündinud, sai alati midagi ilusat lille. Mina seal mitte kunagi.
Jah. Ja, et nii tore, et nüüd on juba avastatud teisi lilli ka ja minu mõelest nelgid vist on kuidagi jäänud peamiselt siis vist vene rahvuse kasutada tänapäeval, et ei mäletagi, et oleksin kusagil näinud, et mõni eestlane oleks teisele nelke kinkinud viimaste aastakümnete jooksul.
Kui siis ainult neid väikeseid kobarnelke?
Ja.
Et aga selliseid suuri nelke tõesti ei ole pannud tähele.
Jah, et vaata kui huvitav, et ajas muutuvad mitte ainult inimeste unistused, vaid vist kõik asjad enam vähem muutuvad. No mingid sellist põhiasjad jäävad muidugi samaks, et me tahame jätkuvalt ikka puhata ja süüa ja teostada ennast ja mis kõik veel. Kuigi mingid nüansid on isegi nendes asjades, et minule meenub kooliajast küll, et pidevalt oli soov magada. Et koolis ju küllab see on nii ka tänapäeva koolilastega, kuigi koduõppel praegu kaugõppes või siis nii-öelda mitte kontakt õppes olles on võib-olla asi natuke teistmoodi, et nad saavad ka rohkem puhata, aga mul on jäänud küll mulje, et sellised üldhariduskooli lõpuklasside õpilased, neil on pidevalt mingi unevaev, tegelikult tahaks ka hoopis sõpradega aega veeta rohkem, jutustada, lihtsalt olla koos, aga iga õppeaine õpetaja nõuab sinult viimast, ehk et väga palju ja kui sul siis veel mingi huviala on ka mõni trenn või midagi, et noh, see aeg kaobki nii kiiresti ära, kodus on üldse mingid omad teemad, seal võib-olla vanematel mingi asi õdede vendadega, et ma olen mõelnud, et tegelikult nende noorte elu ei pruugi üldse lihtne olla, et me võiks püüda neid rohkem mõista, sest oma kooliajast, mis oli küll valdavalt nõukogude ajal, ma mäletan seda, et mul oli selline tunne, see kool ei saa mitte kunagi otsa. Nii et kui ma lõpuks 12. Klassi lõpetasin, siis ma isegi ei suutnud enam rõõmustada, sest ma olin juba ammu nii-öelda surnud kusagil seal poolel teel.
Ja see on õige. No mina lõpetasin ju kõigepealt väikese peda, sain meeletu vaeva peale selle diplomi kätte ja mulle tundus see paber liiga õhuke ja liiga väike selle vaeva eest.
Kui tohib küsida, mida sa õppisid?
Minust sai algklasside õpetaja aastaid tagasi.
Oled sa sellel erialal ka töötanud?
Jah. 9 aastat töötasin, kõrghariduse omandasin ka veel samal alal. Ja noh, sellel ajal ka noh, kaugõppes nagu õppisin kõrgharidus sain. Ja ma pean sulle ütlema, et tegelikult natukene teen ma seda tööd ikka veel edasi. Koos minu endise kolleegiga andsime välja ühe metoodilise juhendi algklassidele. See oli selleks, et koolis oleks õpetajatel ja ka kodus lapsevanematel ideid, kuidas mängulisemalt lapsi õpetada. Ja praegu käib minul ikkagi kodus aegajalt lapsi järelaitamistundides. Ma ei ole seda nagu järel jätnudki.
Kas siis sa õpetad neid lugema või?
Kellel mida vaja on. Et on neid lapsi, kellel enamasti on kirjutamise probleemid, aga on ka lugemise probleeme olnud. Viimasel ajal on väga palju keskendumise probleeme. Lapsed ei tule toime keskendusemisega. Nad ei saa koolis hakkama, kui neil ei ole võimalik keskenduda.
Siis ilmselt tulebki abiks, kui niimoodi üks ühega nendega tegeleda rahulikus õhkkonnas.
Just. Ja ma mõtlen praeguses riigikorras ja koolikorras, väga paljud lapsed saavad oma kaugõppimiselt palju abi. Seda võib olla ei osata hinnata, aga on teatud lapsi, kes ei taha klassi ette minna vastama, kes tahavad just nimelt kodus pussardada vaikselt. Et neile on see parem isegi.
See on kindlasti väga tõsi, et vägisi ei saa sundida kedagi klassi. Et...
Aga näiteks ma olen üks lugeja laps, kes ei suutnud lugema saada 3. klassis juba. Ta oli päris hädas ja ema oli väga mures, et mis saab, et noh, terve kogu õppimine käib ju lugemisega. Ja siis me alustasime sellest, et me hakkasime temaga laulma tekste. Alguses pois naeris, mis asja ma teen temaga, nüüd hakkan laulma temaga. Aga lauldes ta ei pannud tähele, kuidas ta haarab sõnu silmadega, mitte enam tähti ja jaja taga. See oli üks pois, aga teine pois oli ka päris kaugele jõudnud ja veeris 2 näpu vahelt. Ja temaga me tegime siis sellist asja, et... Kuna ta oli hästi vastaline, ta oli nagu kuri ja pahane, et ema teda minu juurde tõi ja ta ei tahtnud. Tal oli raske. Ma sain tast aru. Siis me tegime niimoodi, et ma lõikhaaval püüdsin talle nagu sõnu. Noh, sellistel puhkudel saab õpetada last selliselt, et ta aju õpib sõnu nägema ja ära tundma, mitte tähti. Ja kui talle järjest suuremad sõnad meelde jäi, seda kergemini tal oli lugeda. Ja iga kord alustasime tuttavast tekstist ja jälle tuttav tekst ja ühel hetkel ma andsin talle lihtsalt võõra teksti kohe, kui ta oli aasta juba minu juures käinud. Ja ta oli juba täiesti noh, nii kui nii käsevad ja luges nagu ludin selle võõra teksti ära. Ja siis hakkasin mina nutma, tema vaatas mind üllatunult ja ma ütlesin, et kallis laps, sa ei pea enam minu juurde tulema, sa loed. Ja siis hakkas tema ka nutma. Ja niimoodi me siis olime kõik õnnelikud.
Naiste jutud.
Minul oli lapsena üks unistus, neid oli mitmeid, aga üks nendest oli see, et ma tahaksin midagi huvitavat kirjutada. Ma hakkasingi kirjutama juba üsna väiksena. Ei olnud see nagu eriti oma looming, vaid pigem kas siis kirjutasin midagi ümber või mulle kus juures väga meeldis asju lihtsalt ümber kirjutada. Ja mõne inimese jaoks on see võib-olla selline arvamus tekib minust, et ma olin mingi imelik inimene, aga mina näiteks kirjutasin ümber telefoni raamatoid lihtsalt mulle meeldis kirjutada. See oli omamoodi nagu huvitav, et mis tänavatel siis on kõige rohkem telefone näiteks. Aga minu esimesed loomingulised katsetused tulid siis algklassides ja need olid sellised luuletused, muidugi kirjandid hakkasid tulema ja nii edasi. Aga ma mäletan, et ükskord ma nägin ühe kriminaalsugemetega unenäo ja siis kui ma hommikul ärkasin, siis ma panin selle kirja. Ma olenki elus kirjutanud 2 kriminaallugu, need on mõlemad kaotsi läinud ja noh, eks nad olid sellised lapse kirjutatud lood. Teine sai oma inspiratsiooni sellest, et me käisime vanaemaga suviti sovhoosis marju korjamas. Vanaema siis rabas kiiresti korjata ja siis mina pidin neid lehtiselt välja sorteerima, sest vanaema töötas nagu masin, et tõmbas need oksad puhtaks koos lehtedega ja siis mina nokkisin neid lehti välja. Ja noh, siis sellega seoses vanaema rääkis igasuguseid lugusid, et näed, et mida raskem on see kast, et seda rohkem meile antakse õhtul raha selle eest, mis me oleme siin tööd teinud ja et näed, et marjad on rasked sellepärast, et nende sees on mahl ja tal oli mingi lugu rääkida, et keegi kunagi tema nooruspõlves oli kellelegi tahtnud halba teha ja oli osad marjad oli nagu mahlast tühjaks pigistanud ja siis pannud need paljad kestad sinna kasti ja siis need mõned terved marjad sinna peale. Ja selle põhjal minul sündis ka üks järjekordne kriminaallugu seda süžeed kasutades.
Aga kuidas sul kirjandid läksid koolis?
Mul läksid kirjandid väga hästi, aga ikkagi peab tunnistama, et lõpukirjandi ma sain 4, mitte 5, sellepärast, et mul oli selline hoogne, lahtine sulg, aga millegi pärast meie emakeele õpetaja viimases klassis võttis meid väga tugevalt liistule ja ütles, et nüüd unustage kõik see ära, mida te teate. Või kuidas te siiamaani olete kirjutatud ja nüüd ma räägin teile, kuidas tegelikult peaks kirjutama ja ma isegi enam ei mäleta, mida ta meile seal rääkis, ühe sõnaga, et mitte väga pikad laused ja noh, tegelikult selles on oma tõsi, oma tõde, et sa võid rääkida pika lausega, kui sa räägid ilmekalt ja tood rõhud õigetesse kohtadesse, aga kirjapildis väga pikki lauseid ei ole vaja teha, et kui siis mõned üksikud. Aga ühesõnaga ta kuidagi ajas meid, mitte ainult mind, vaid ka teisi, suutis nii segadusse ajada, et ma lõpuks ei julgenud enam sellise hooga kirjutada, nagu ma varem olin kirjutanud. Ja kahjuks ja kirjand natuke ebaõnnestus, et ma ei jäänud ise ka rahule. Ma olin nagu krampis.
Aga morjendas see siin, kas sa edaspidi kirjutasid julgelt või...
No ma tunnistan, et kui kool sai läbi, ega ma enam kirjandilaadseid asju ei kirjutanud, et siis tulid juba muud koolid peale ja seal olid juba muud kirjatööd, mida tuli teha, et tagasi kirjutamise juurde ma pöördusin üldsegi nagu aastaid hiljem, aga noh, ühes mõttes eks tegelikult ka see, kui näiteks mõnda raadiosaadet ette valmistada, et seal võib ka tarvis minna sellist sõnaseade oskust teinekord, eriti kui üksinda saadet teha ja näiteks ma valmistan neid saate tekste ette, et teinekord seda siis nii-öelda eetrisse lugedes mõtlen küll, et oleks pidanud ikkagi nagu põhjalikumalt selle tekstiga tegelema, et näed, siin on mingid tobedad sõnakordused ja nii edasi, et aga jah, nii et ühesõnaga sina olid tubli käsitöö inimene, et minul ei ole selles vallas kahjuks midagi vastu panna, et minu unistus oli pigem ja ikkagi kirjutada.
Aga sa ju kirjutad ka praegu, et ega sellest see unistus pole päriselt ju...
Jaa, see unistus on olnud vahepeal võibolla varjusurmas, kuna muud huvitavad tegevused on olnud, aga jah, et mõnes mõttes küll võib öelda, et see on tõusnud taas.
Ma tahan just seda öelda, et meil on tegelikult unistused, mis sünnivad meiega koos. Nad võibolla vahepeal lähevad meist eemale, aga nad tulevad tagasi, kui nad on need õiged unistused. Et ega nad niimoodi päriselt ära kao.
Just kui raba pistrik viimast korda hüüaks, voolab pihkudes üks kanar piku ulm. Õhtul ootusetult siia jääda püüa, uudisimu hõbe teadmine on kulm. Kannab mere koin ainult kaugeid aegu, aga hetki tuleb hoida nüüd ja siin. Varjud puude taga oodata ei vaevu, valus magus öö ja läinud päeva piin. Süüta laterna, siis kõigil lõunab puude. Keegi tulla või tulemata jääb. Süüta laterna, siis kõigil lõunab puude. Isegi kui üksi seda ilu näe. Vihma sabinate taga värsked tuuled, helgib kummalises rahus valge roos. Unistused peavad olema nii suured, et need poleks pelgalt tühjad muinas loo. rõõm nii suur, kui kuuled pimeduses hääli. Seega elu kestab, ole mine käi. Kes ka läinud enda tulukesi vääri, ta ei tule täna või see nii kõik näi. Süüta laterna, siis kõigil õunab puude. Keegi tulla või tulemata jää. Süüta laterna, siis kõigil õunab puude. Isegi kui üksi seda ilu näe. Pistrik viimast korda hüüaks, voolab pihkudes üks kanarbiku ulm. Õhtu lootusetult siia jääda püüab, uudisimu hõbe, teadmine on kuul.
Üks unistus meeli on meil vist sarnane, see on muusika. Me oleme kunagi aastat eest sarjas muusika ja ülistus ka rääkinud sinuga ja kellel on huvi, siis võite arhiivist selle saate üles otsida. Meeli rääkis seal üsna põhjalikult ka oma muusika mõtetest, aga võib-olla lühidalt lihtsalt meenuta siin kohal, millised olid sinu muusikalised unistused lapsena ja kas nad on kuidagi ajas ka muutunud, täienenud, on neist midagi täitunud, on neist täitunud suuremalt, kui sa oled oodanud ja kas on veel mõni unistus, mis ootab oma täitumist?
Muusika on minu elus olnud kogu aeg. Lapsest saadik ma õppisin R-tähegi ära just nimelt läbi muusika. Ema kuulas üht laulu Mariast ja mina siis proovisin seda Mariat jälle öelda ja püüdsin ja lõpuks see Maria tuli välja ka, et lauldes, mitte kõneldes. Ja ema pani mind viiuli klassi, kuna õpetajad juhtusid aru saama, et mul on hea kuulmine ja et kutsuti, et viiuli klassi, et äkki tahaks viiulit õppida. Minul polnud viiulist aimugi, mis see on või kas see on hea või halb, aga õppin ma jäin seda viiulit. Ma tahtsin viiulit väga õppida hästi selgeks. Aga ühel hetkel teismelisena ütles mu viiuli õpetaja, et kätsa väristama ei saagi. Et sul on selline anatoomiline eripära, et sa ei saa kätt väristada. Aga et selliseid on vanemuse sümfooniorkestris on mitu inimest, kellele käsi kätt väristada ei saa, aga mängivad hästi viiulit. Et sellest pole midagi. Aga minul lõi see ikkagi niimoodi nina nurgu ja nii see viiul sinna paika jäi. Küll aga ma samal ajal õppisin iseseisvalt akordionit. Akordioni tõi mulle minu üks vana sugulane ja ütles kõik meie suguvõsas on mänginud ja mängi ka. Pisteti mulle see sülle ja noh, eks ma siis hakkasin pusima. Nüüd ma olen akordioniga nii kaugele jõudnud, et ma jõudsin eelmisel kevadel järeldusel, et mu akordion on lõplikult ära mängitud ja vajaks nagu parandamist. Leidsin parandaja, kes võttis suure hurraaga vastuda, et oi, väga ilus pill ja väga hea ja kui ta tagasi tõi, siis ütles, ma ei taha raha, et ta on ikka täitsa ära mängitud pill, aga see on ainult rõõm, et ta on ära mängitud. Minule see väga rõõmustav ei olnud. Kuigi ta jo, need kõik jõmisevad kohad olid korda tehtud. Ja siis mul oli suur unistus, et saaks ma oma hooneri ja ma sain selle nüüd.
Mis lugusid sa mängid seal?
Et see on nüüd rahvalik osa, eks ole, et ma mängin rahvalikult ilma noodita, kuulmise järgi, noh niisugust, nagu me oleme kõik aastate jooksul laulnud ühise pika piduliku laua taga selliseid seltskondlikke laulevad sellist muusikat.
Nüüd sa pead hakkama veebi esitusi tegema, sellepärast, et tänapäeval tundub enamus asju kolivad internetti.
Jaa, aga see on ju peamiselt minule endale, et noh, ma mõtlesin siin vahepeal pensionisamba, eks ole, et kogunud kuigi palju seal ja noh, kogun veel ja siis ma jäin mõtlema, et mis minu elu pikendab, kas see, kui ma 10 eurot kuus saan oma pensionile lisaks, kui ma ükskord pensionär olen, või ma võtan selle välja ja ostan endale pilli, mis minu elu hoopis pikendab muusikaliselt, siis ma arvasin, et see viimane on ilmselt õigem, et nii ma otsustasin. Lihtsalt kui ma mängin pilli, siis mu hing laulab ja mul on see tervis paraneb ja kõik muu sinna juurde.
Kas sul on mõni muusikaline unistus veel, äkki mõni pill veel selgeks õppida või tegelikult minu mõelest sa laulad nii hästi, et sa võiks ju täitsa ka salvestada midagi ka laulmise mõttes?
Jah, ma olen seda mõelnud, aga ma ei tea, kuidas see peaks küll välja juhtuma tulema.
Tuleb otsast tegema hakata, vali laulud välja ja mõtle, kuidas võiks muusika seal taustal olla, mis pille sa tahad, kes võiks mängida neid pille, et igatahes soovin sulle tuult tiibadesse ja häid mõtteid ja äkki kui me kunagi saame taas mikrofoni ees kokku, et siis juba me saame siin saates seda sinu esitatud muusikat mängida.
No see oleks eriti hea. Aga kes teab, unistused kipuvad täituma.
Just nimelt.
Naiste jutud.
Me oleme palju rääkinud tänases saates noorte inimeste unistusest, aga Meeli, kas sa oled selle peale mõelnud? Meil ei ole siin hetkel kellegi käest küsida, me oleme siin stuudios kahekesi, aga millised võiksid olla eakamate naisterahvaste sellised suuremad unistused? See ei ole nii, et kõik mu unistused on juba täitunud või kõik mu unistused on luhta läinud ja nüüd ma enam ei unistagi. See oleks vist üsna kurb, et ma ei mõtle siin kohal, et me peaksime kuidagi midagi üles kloppima endas, et siis noh, teine kord ka tõesti pettuda, aga millised võiksid olla sellised terved ja toredad unistused, mida sa näiteks kahtlustad, et on mõnedel su tuttavatel eakamatel naisterahvastel?
Mul on päris mitu head eakat sõpra, kena naisterahvast, kes erinevalt mõtlevad ja unistavad. Üks on endine õpetaja, minu endine kolleeg. Tema unistab kogu aeg sellest, et ikka veel midagi uut maailmas näha ja räägib sellest, kuidas ta loeb huvitavaid raamatuid, kuidas ta midagi teada sai, kuidas ta leidis kellegi inimese, kellega oli huvitav rääkida, et ta on nagu uudishimulik maailma suhtes. Ma näen nagu seda. Siis on teine kena proua, kes on ka üle 80. Tema rõõmustab läbi oma poegade ja nende elude kogu aeg, et küll see lapselaps oli selline ja küll nad siis kõik, mis nad tegid ja tal on palju nendest rääkida. Ja kui ma oma ema vaatan, siis minu armas emakene, ta on oma haiguse tõttu oma toas küll kinni, aga ta unistab suurelt läbi. Nüüd ma õpetasin talle Facebooki, nüüd ta leiab sealt selliseid lennukaid videosid erinevatest maadest, kus ta ei ole kunagi käinud. Ja siis ta vaatab neid videosid ja siis ta leiab sealt Reykjaviki ja veel mõned toredad paigad siin mobil ja ta just kui rändab. Et see on nagu tema unistamine.
Väga toredad unistused. Ma kohe küsin sinu käest ka sama küsimuse, aga praegu ma ise vastan sellele küsimusele, et milline võiks olla näiteks meie unistus, kui meie oleme oma elu õhtul ühel hetkel. Kuulates sind, mõtlesin sellele, et üks minu suur unistusi ilmselt oleks lugemine. Keegi juudi tark on öelnud sellised sõnad, ma nüüd ei mäleta seda soravat sõnastust, aga see mõte oli umbes selline, et see on kirjeldamatu, milliseid põnevuse õnne või mingid selliseid erilisi hetki võib inimene kogeda hea raamatu seltsis. Et see on kirjeldamatu ja ma olen sellega väga nõus, et olen küllalt selliseid õhtuid saatnud varajastesse hommikutundidesse mõne hea raamatuga sellepärast, et ma lihtsalt ei saa seda panna käest. Ja kui me tänases saates oleme peamiselt rääkinud naisterahvaste unistustest, siis mulle meenub üks raamat, mida ma lugesin umbes aasta tagasi, ma ei mäleta kahjuks selle naisterahva nime, vist oli Valentina või Valli tema nimi, üks väga paks 700 leheküljeline raamat, oli vist kirjastuse Varrak poolt välja antud selline peesikate kaantega, kõva kaantega hästi paks raamat, kus ta räägib oma elust. Ta peaks praegu olema kusagil 90. eluaastates, elas minu meelest Kuusalus, kui raamat, kui ta oma raamatuga nagu lõpule jõudis, et siis sellel ajal või ma internetist vähemalt leidsin selle. Ja tema on kirja pannud oma elulood, hakkas seda kirjutama juba nõukogude ajal. Tal on väga raske elu olnud, aga küllap oli tema kirjutamise viis väga huvitav ja loomulikult on põnev jälgida, ma arvan, mis tahes inimese elu käiku. Et see oli väga eriline autobiograafia. Et see on näiteks näide ühest raamatust, kus ma olen nii-öelda õhtuid venitanud varajastesse hommikutundidesse ja no muidugi 700 lehekülge ei õnnestu isegi järgmiseks keskpäevaks läbi lugeda, aga ma mäletan seda nädalat, kui ma seda raamatut lugesin, et ma läksin koju õhtuti selle mõttega, et nii, mul on seal see raamat, et küll oli põnev ja see, selle naise elukäik oli minuga tervese aeg ja ma mõtlesin ja analüüsisin ja mulle meeldis see, et kõigile raskustele vaatamata ta ei muutunud kibedaks. Ta ei ole seal ka otsesõnu välja öelnud, et ta oli usklik inimene, aga seda isegi ei pea teinekord välja ütlema, et tegelikult oli näha, et ta nii mitmelgi puhul tegi otsused just lähtuvalt sellest, et nii oleks õige teha, isegi kui see on mulle kahjulik hetkel. Et see on näiteks üks raamat, mis mind võttis enda kütkesse üsna pikaks ajaks, aga on ka teisi selliseid. Näiteks hetkel on mu öökapil üsna mitu raamatut ja üks neist on sellise pealkirjaga, et kadestada pole midagi ja see räägib inimeste elust Põhja-Koreas. Põhja-Korea on üks minu selline sala huvi, mille pärast ma olen ka üsna palju nagu kurvastanud ja õhanud Jumala ees, et Jumal, kuidas see saab nii olla, et tänapäeva maailmas, kus ikkagi inimeste elu on juba vähemalt enamikel saanud nagu vabaks nendest mingitest orjalikest riigisüsteemidest, et kuidas see on nii, et seal maal on ikkagi inimesed alles selles orjuse kütkes, et kuidas see saab nii olla, et Jumal, mis sa ikka plaanid teha selle riigiga ja selle nende armsate inimestega seal maal, et ja noh, elame, näeme, mis siis, kas meie silmad seda näevad, annaks Jumal, et igatahes see on mulle väga läinud südames, et see on üks raamat, mis on mu öökapil praegu. Aga nüüd siis sama küsimus sulle, et mida sina unistad või praeguse seisuga mõtled, et sa võiksid unistada oma eluõhtul ja kas üks nendest unistustest võiks ka olla raamatute lugemine?
No täitsa kindlasti raamatute lugemine, aga sinna juurde käib mul jälle see minule omane ümbrus ka. Ma tahaks, et mul oleks oma kamin, kus ma selle raamatu lugemise ette võtan.
Kas ka kiiktool?
Ja kindlasti kiiktool.
Ja vähemalt üks kass.
Jah, võiks olla küll. Et selline väike selline interjöör kuulub selle asja juurde. Ja siis on mul minu lemmik tass, kust ma joon oma lemmik teed. Ja siis on elu täitsa lill.
Ja ma arvan, et sellises ümbruskonnas või sellises situatsioonis võiks ju veeta lausa enamus õhtuid.
Oh jaa. Absoluutselt. Kus juures mul on kodus praegu, sina loed raamatuid intensiivselt, mina olen jõudnud järku, kus mul on terve virn toredaid huvitavaid ajakirju, nagu imeline teadus ja sinna kanti. Ja ma tahan nad nüüd kõik ära lugeda, sest kaua nad seal nüüd siis seisavad ilma minuta, eks ole. Ja mul õnnestus neid saada, keegi luges ära ja tõi mulle ja nüüd mul nad on ja nad on veel läbi lugemata, et kuidas nii.
Minul on ka tohutu järjekord raamatuid, ma arvan tuhandeid raamatuid isegi juba, mis ootavad järjekorda, ma lihtsalt vahepeal olen pidanud riiuleid juurde hankima, et need kõik ära mahuks sinna, et seal on peamiselt ongi kas ajaloo teemalised raamatud, natuke ka filosoofiat, juudikirjandus muidugi üsna täielikul kujul, mis mul on õnnestunud kätte leida siit Eestist. biograafiat, natukene ka araabia kultuuri huvitab mind ja veel igasuguseid teisi, et ma kujutan ette, paljud neist raamatutest on sellised, mida ma ehk loen ühe korra ja siis olen valmis need loovutama, aga mul on ka selliseid raamatuid, mida ma loen mõne aasta pärast jälle, et ühest küljest just kui ebaaus, et võiks ju mõne uue raamatu võtta juba, aga no mõnda raamatut ma olen küll lugenud mitu korda, et umbes iga 5 või 10 aasta tagant loen uuesti, et näiteks üks sellistest raamatutest on, see on kirjastus Sinisukk, neil on üks selline sari nagu valge, ehk et üleni valged raamatud ja seal on peamiselt naiste elust, aga kusagil siis sellistel noh, kas idamaades või moslemimaades, et sellised autobiograafilised või lihtsalt biograafilised raamatud tõsi elust. Ja sellest sarjast ma olen lugenud mitmeid kordi raamatut Printsess, aga eriti mulle meeldib Abielus beduiiniga, et ma väga soovitan seda raamatut, et kes tahab natuke sellist eksootilisemat ruraalkultuuri lugeda, et siis kuidas üks üsna tsivilisatsioonist pärit Austraalia naine abiellub beduiiniga ja nad hakkavad elama koopas. Ja see naine on täiesti normaalne ja kõige tipuks ta elab üsna normaalse elu seal koopas. Et nagu hea näide, et kas selline kultuuride virvar võib kokku sobida, sest tavaliselt me ju teame, multikultuursed abielud on üsna rasked ja üsna sageline ei õnnestu, aga see on selline hea näide, kuidas kõik õnnestus.
Vaata, sa viisid selle teema selline, et nagu elasid koopas. Mul on veel üks salaunistus ja see on väike maja metsa ääres, kus mina elan üksinda. Korjan oma ravimtaimi ja mõtlen oma toredaid mõtteid ja kus minu armsad saavad mul külas käia.
Kas sul on seal mõni loomake veel peale kassi?
Ma arvan küll, et on. Kindlasti peaks olema seal üks väike koer ka.
Väike?
Ja mitte suur. Et nad on minu sõbrad, et nad ei pea olema mingi hiilaslikud. Aga et see on nagu see, ma tahaks, et mul kummel kasvaks õue peal ja et mul oleks see maakelder ja et ma nagu ise saaks kasvatada oma juurikad ja see on mingi täiesti selline, vahel kui ma oma tavaelus jooksen kokku nii-öelda, et noh, nagu pinge kasvab üle pea, siis ma mõtlen ennast sinna unistuste ja metsamajakesse, kus kõik on rahulik ja see üsna hästi haitab.
Ega muud kui, et ma soovin, et see unistus täitaks.
Aitäh!
Naiste jutud.
Nende unistustega on ju niimoodi, et mõnikord tulevad meie juurde sellised suured unistused, võimatuna näivad unistused, et noh, vaevalt ma midagi sellist kunagi oma elus üldse saan, siis mina olen vahel lubanud endale nendel suurtel unistustel läheneda. Ma lähen sinna unistuste jõe äärde, noh, mind eraldab sellest unistuse täitumisest ainult üks jõgi. Ja palun Jumalat, et ta saadaks mulle nüüd paadi, et ma saaksin üle selle jõe, et see võimatuna näiv unistus ei oleks enam võimatu, vaid oleks juba võimalik.
Võib-olla just see jõgi oma kindlameelse kuluga, kui ta jookseb väga kindlalt oma rada, et see kuidagi aitab mõtteid korrastada ja ehk toob ka lootuse sinna, kus lootust ei ole.
Nii on. Et vahel on ju asju, mida mille tundub, et see ei ole. No minu enda elus on ju see kaalulangus, ma ei arvanud iial iial, et ma võiksin võtta kaalust alla 40 kilo. Ja ometi ma olen seda teinud ju, et see on Jumala abiga, kindlasti mitte minu võimuga. Alati kui inimesed lähenevad mulle ja ütlevad, et oi, sa oled nii tubli, siis noh, olen, aga tegelikult on Jumal imet teinud minuga. See oli minu võimatu unistus, mis on ju saanud võimalikuks. Mulle on seal ju paat saadetud üle selle jõe minekuks.
Nii et jälle üks tänu põhjus, et ainult tuleb silmad lahti teha ja leida. Ja me saame tänada Jumalat ka juba ette selle eest, mida ta meil tulevikus aitab teha.
Üks armas inimene ütles mulle, et kui sa tunned mõnikord, et mõnda asja nii tahaks, aga no vaevalt mina seda saan, siis tuleks pöörata pilk sinna, kuid mida sa südamest soovid, mitte siia, kus sa praegu oled. Ja siis on see võimalik, et see, mis seal eemal on, tulebki su ellu.
Küllap ei ole väga palju asju, mis on korda saadetud nii, et inimesel ei ole mitte ühtegi unistust, ta ei oota mitte midagi, ta ei liigu mitte üheski suunas ja enne, vaat kui vinge asi tuli välja. No vist eriti ei ole nii. Teinekord, kui meil on mingi unistus, mis küll lõpeks läheb teistmoodi, Jumal saab meid korrigeerida selle asja käigus, aga kui ei ole ühtegi ootust, no siis on väga raske ka millelgi nagu juhtuda millelgi heal.
Kas sa, Margit, oled tähele pannud, et unistuste poole liikumine on ka pisut ebamugav? Et ei ole niimoodi, et ma kõnin oma kindlaks käidud rada ja see on okei. Okay. See oleks nagu, et sa kõnid nagu mööda oma lumesse tallatud rada mööda. Kui sa tahad nüüd oma unistuse poole liikuma, siis sa pead lumehange astuma ja lumi peab su kummiku täitma ja sul peab ebamugav olema. Aga see viib sind edasi. Sest kui sa ükskord lähed sealt lumehangest läbi ja teine kord, siis tekib sinna uus rada ja see viib kaugemale. Oled sa seda mõelnud?
Enamasti ongi ebamugav tõesti, aga kui sul on selline seesmine tugev motivatsioon, siis ma arvan, see ongi, mis läbi kannab. Noh, üks asi, kui ma enda elu peale mõtlen, tuleb mul meelde 15-20 aastat tagasi, kui ma väga tahtsin heebra keelt õppida, et noh, kui mõnele inimesele mõni keel tuleb üsna lihtsalt kätte, siis võt see keel minule tuli väga raskelt, tõesti väga raskelt. Aga ma ei oska öelda, miks minu sees oli selline tungiv vajadus nii öelda saada see. Ja noh, jah, siis tuligi lihtsalt vaeva näha, mis seal muud. Et aga jah, see on võimalik.
Ebamugav oli ka minu rootsi keele õppimine. Ma sattusin Rootsimaale, 10 tundi olin rootsi keelt saanud ja arvasin, et sellest piisab. Ja kui me siis kohal olime, siis ma inglise keelt ka ei osanud ja siis avastasin ma ennast hetkes, kus ma ei osanud üheski keeles rääkida. Ja siis, kui ma mõtlesin, kaks mõtet oli, et kui ma veel kuidagi tagasi saaks. Ja teine oli see, kui ma tagasi saan, siis selle keele ma ära õpin.
Nii, kas sa tegid seda?
Tegin, täitsin lubaduse. Ja olen väga rahul. Muidugi praegu on see keel natuke rooste läinud, pole praktiseerinud. Aga tuleb kohe meelde, kui ma natukene selle keele tegelen.
Ja ma arvan, keele õppimise juures on väga kasulik kuulata laule. Jõuame taas muusika juurde, et kuulata selles keeles laule, siis ka kuidagi hakkab paremini külge see keel.
Üks rootsikeelne laul, mis mulle tohutult meeldib, mis on ka eesti keeles olemas. Eesti keeles on selle nimi ainult päev. Rootsi keeles on ta Blotten Dag. Et see on mul üks suur lemmik.
Blotten Dag, et ögonblik i sende, tills jag nått de goda.
Me oleme tänases saates rääkinud unistustest ja julgustame teid ikka head kuulajad unistama. See ei pea nüüd ka olema selline mingi jõuga võetud kohustus, et noh, sellised edasipüüdlikud inimesed ikka unistavad ja noh, ma nüüd pean ka mingi unistuse võtma. Ma ei mõtle üldse, ma ei pea üldse seda silmas, aga vaata, mis unistus tahab sinu juurde tulla, mida Jumal sinu juurde toob. Ma hiljuti lugesin ühte Tommy Helsteni raamatut, mulle väga tema raamatud meeldivad ja seal ta just rääkis sellest, et vaata, mida elu sinuni toob, mitte, et meie peame alati panema asju juhtuma, vaid et mis tahab juhtuda. Ja tegelikult sellises tänases pürgivas ja väga sellises pingutusrikkas maailmas oli see üsnagi vastuoksa käiv soovitus, aga mulle väga meeldis see. Ja tõesti teinekord me oma suures saavutada püüdmise tuhinas, me ei pane tähele neid orgaanilisi asju, mis tahaksid juhtuda ja mis oleksid palju originaalsemad kui need asjad, mida me kuidagi kunstlikult tekitada püüame.
Tegelikult tuleb lubada unistustel tulla ja hoida neid unistudes võib sellest sündida midagi, millesse sa isegi ei oska ennast mõelda.
Ja siis ka lubada neil täituda, et teinekord tuleb võtta selleks ise aktiivseid samme, aga kui tundub, et sellest ei ole mingit tolku, siis lõpetaks selle saate kogu ja sõnadega, kes ütleb, et viska oma leib vee peale ja sa leiad selle taas. Jumal on ka küllap unistaja, ta on unistanud inimesest ja et panna inimene elama sellisesse keskkonda, kus me oleme elanud ja mind jätkuvalt paneb imestama see, et igal hommikul, kui teed kas akna lahti või lähed õue, siis on seal jätkuvalt värske õhk. Jätkuvalt hommikuti pannakse meil tuli põlema, ehk et päike tõuseb, et Jumalal on olnud unistus meie suhtes ja püüdkem siis olla oma looja sarnased ja leidkem ka neid asju, mis tahaksid juhtuda ja mis tahaksid tulla meie unistusteks.
Ja olgem tänulikud.
Jõudsime taas selleni, millega me seda saadet alustasime. Täna olid stuudios Meeli Pärtelpoeg ja Margit Prantsus. Aitäh teile kuulamast!
Naiste jutud.
Pushing through.